Yle Puhe, Politiikkaradio.
Venäjän suurin nationalisti olen minä, julisti Venäjän presidentti Vladimir Putin vain muutama kuukausi sen jälkeen, kun vihreät miehet olivat ilmestyneet Krimille ja sota Itä-Ukrainassa leimahtanut liekkeihin. Onko kansallistunne, siihen vetoaminen ja sen kohottaminen noussut Putinin valtakaudella jopa jonkinlaiseksi Venäjän epäviralliseksi ideologiaksi? Tämä on Politiikkaradio, minä olen Tapio Pajunen, tervetuloa mukaan.
Yle Puhe, Politiikkaradio.
Näin se on, että Venäjän suurin nationalisti olen minä. En siis minä tietenkään, vaan Vladimir Putin, Venäjän presidentti. Tai näin hän ainakin väittää. Siis väitti lokakuussa 2014 Krimin Venäjään liittämisen jälkimainingeissa. Tervetuloa Politiikkaradioon, Veera Laine.
Kiitos.
Eli väitöskirjatutkija, ulkopoliittisen instituutin tutkija ja Venäjätutkija.
Joo,
näitä kaikkea. No sinä, Veera, monen muun lailla niin noteerasit heti tuoreeltaan tämän Putinin nationalistin väitteen, jota tässä siteerasin. Niin tämä on aika mielenkiintoinen, todella mielenkiintoinen monitahoinen väite. Tällaisiahan Putinilta on totuttu kuulemaan. Niin mitä ajattelet tästä? Miksi Putin julistautui Venäjän suurimmaksi nationalistiksi lokakuussa 2014?
Mun mielestä siihen on useita syitä ja tämä on silleen herkullinen sitaatti. Tosin ennen kuin sitä lähtee ruotimaan, niin on hyvä muistaa se konteksti, missä se esitettiin, että tämä oli Valdai-keskustelufoorumin semmoisessa kysymys-vastausosiossa, että sitten voi miettiä myös, että miten niin kuin spontaani se oli, että se oli vähän semmoinen heitto ehkä, mutta näitäkin Putinilla on totuttu näkemään. Mutta
oliko hänellä ikään kuin pilkettä silmäkulmassa siinä tyyppisesti, hieman tämmöinen jopa ironinen kenties, mitä luulet?
Mä en ehkä sanoisi, että se on ironiaa, mutta mun mielestä siinä oli selvä yritys ikään kuin ottaa haltuun sitä käsitettä semmoisilta, jotka tavallaan Putinin mielessä on tämmöisiä häntä haastavia nationalisteja. Että hän sanoi, että hän on nationalisti, joten se on ikään kuin hyvä asia. Ja sitten hän lisäsi heti sen jälkeen, että silloin kun se tarkoittaa niin kuin oman maansa hyväksi toimimista tai joku tämän tyyppisen niin kuin tarkennuksen. Et Putinin nationalismiin liittyy aika monia asioita, mutta että yksi semmoinen, missä hän yrittää tavallaan saada siihen monopolia, niin on nimenomaan tämä, että hän yrittää saada sen pois sen aatteen näiltä etnistä venäläisnationalismia promoavilta ryhmiltä.
Joo,
tämä oli yksi tavallaan semmoinen hetki.
Niin, siinä on nimenomaan tämä lisäys, että Putin lisäsi, että hän tarkoittaa nationalismilla toimimista kansan hyväksi, ei ennakkoluuloista tai sovinistista kansallismielisyyttä. Tämä oli ilmeisesti nimenomaan suunnattu näitä tällaisia etnisnationalistisia ajatuksia tai toimijoita vastaan Venäjällä.
Joo, näin mä näkisin. Mä ajattelen, että siinä on semmoinen yksi tapa ikään kuin riisua aseista tämmöinen poliittinen vastustajaryhmä.
Yksinkertaisesti. Mutta joo, siis tämähän on siis latautunut termi, tämä nationalisti tai nationalismi. Se on latautunut termi erityisesti Venäjällä.
Joo, ja varmaan monessa muussakin kielessä, niin kuin arkikielessä nationalismilla on semmoinen vahva kielteinen kaiku, ja siihen on toki syynsä, että mä ajattelen, että jos ajattelee nationalismin määritelmää, ihan semmoista minimimääritelmää tavallaan nationalismin tutkimuksessa, niin siinä on, se lähtee oikeastaan vaan siitä ajatuksesta, että on olemassa jokin kansa, joka on muihin nähden erityinen, jolla on oikeus ikään kuin tätä erityisyyttä saada tunnustetuksi, toisaalta niin kuin jonkinasteiseen autonomiaan. Ja sitten tämä tavallaan sinänsä ei ole niin kuin hyvä tai huono asia, mutta että se, millä sitä kansan erityisyyttä sitten puolustetaan tai perustellaan, niin se voi olla sitten esimerkiksi muita ryhmiä, että sitä voi tehdä niin kuin muiden kansojen huonommuutta korostamalla tai poissulkemalla tiettyjä ryhmiä, että tavallaan se, että meillä on niin kuin kansallistunnetta, niin ei vielä kerro siitä, että miten sitä käytännössä tehdään. Ja kriittisessä nationalismitutkimuksessa usein ajatellaan, että se on niin läpitunkeva ajatus nykymaailmassa, että jo pelkästään se, että me ymmärretään maailma kansallisvaltioiden muodostamana kokonaisuutena, niin se on nationalismia, eikä sitä oikeastaan voi niin kuin paeta, se on niin läpäisevä, että ei me oikeastaan edes huomata sitä. Niin silloin on niin kuin vaikea sanoa, että onko se nyt niin kuin, minkälainen käsite, että arkikielessä se on melkein rinnastuu niin kuin siihen arkipäivän etniseen nationalismiin tai jopa rasismiin, mutta sitten tutkimuskäytössä se käsite on hiukan toisenlainen.
Niin tässä on tällaisia kyselytietoja Venäjältä, siis Levada-keskuksen tekemiä kyselyitä siis vuodelta 2012 muun muassa, jossa 70% venäläisistä sanoi liittävänsä nationalismiin vain kielteisiä mielikuvia.
Joo, kyllä. Se on niin kuin selvästi kielteinen käsite. Tuossa on tapahtunut vähän muutoksia viime vuosina tuossa, että se on niin kuin joidenkin mittausten mukaan siitä on tullut vähän myönteisemmin ymmärretty käsite, mutta että kyllä se niin kuin selvästi sillä on semmoinen kielteinen kaiku ja sillä on pitkä historia tietysti tällä kielteisyydellä, että ihan niin kuin neuvostoaikoihin palautuu, mutta että myös sitä varhaisempaa Venäjän keisarikunnan historiaa.
Mm. Sen sijaan tämä patriootti. Niin se on merkitys sisällöltänsä huomattavasti paljon selvemmin myönteinen. Patriotti siis tämmöinen isänmaan rakkaus, siis rakkautta isänmaata kohtaan ja siis valmiutta toimia isänmaan puolesta. Niin Venäjällä se mielletään huomattavasti paljon myönteisempänä näissä kyselytutkimuksissa.
Joo, tosi mä sanoisin tähän, että edelleen se on niin kuin monissa muissakin kieliryhmissä, missä nämä käsitteet esiintyy, niin se on niin kuin just näin, että tavallaan...
Tämä meille venäläinen erikoisuus siis millään tapaa.
Ei se mun mielestä näissä käsitteissä ainakaan, eikä nämä käsitteetkään ole niin kuin tavallaan Venäjälle leimallisia, että jos ajatellaan, että meilläkin niin kuin... Tai se on vähän semmoinen ajatus tässä taustalla ehkä, että nationalismi silleen, kun mä yritin sitä ehkä selittää tämmöisenä tutkimuskäsitteenä, niin se niin kuin sisältää sen patriotismin, että muiden nationalismi, meidän patriotismi, että omalla kohdalla se helposti mieltyy isänmaallisuudeksi ja sitten tavallaan kun näitä samoja ilmiöitä nähdään jossain muualla, niin se onkin yhtäkkiä nationalismia niin kuin arkikielen tasolla.
Ja jotain negatiivisempaa.
Niin, aivan. Mutta venäjän kielessä mä ajattelen, että siinä on myös semmoinen taso, mikä ehkä tämmöisissä yleisen tason kyselytutkimuksissa ei tule niin näkyviin, että siihen patriotismiinkin liittyy tiettyjä varauksia, että sitäkin on viime vuosin erityisesti niin kuin aika tälleen satiirisestikin käsitelty Venäjän populaarikulttuurissa erityisesti ja mediassa, että siihen myös osin siitä syystä, että siihen sisältyy semmoinen lojaalisuus hallintoa kohtaan, että se ajatus on siinä aika vahva.
Sitä siis niin kuin ironisoidaan niin sanotusti Venäjällä aika vahvasti tätä tämmöistä lojaaliuden vaatimusta, joka nyt siis tulee poliittiselta johdolta aika voimakkaastikin viime aikoina on tullut.
Joo, esimerkiksi yksi toinen semmoinen Putinin sitaatti, mikä on musta aika kuvaava, on se, että hän on useampaa kertaa toistanut sitä, että patriotismi voi olla ainoa Venäjää yhdistävä idea. Ei niin kuin ideologia, mutta idea. Ja se on musta sille Putinin politiikkaa selittävä lausahdus, että kun kerran tavallaan tarve sille yhteiselle idealle on, niin se saattaa sitten löytyä tällaisesta isänmaallisuusajattelusta ja lojaalisuusajattelusta.
Tämähän on jännä tuokin, koska siis Venäjän perustuslain mukaanhan valtiollahan ei voi olla niin kuin minkäänlaista virallista ideologiaa, mutta tässä viime vuosina yksi politiikan suurimpia kysymyksiä, mitä Venäjään liittyen on pohdittu, on se, että onko tämä nimenomaan tämä Putinilainen tämmöinen kansallistunteeseen vetoaminen ja sen kohottaminen niin noussut siis jopa jonkinlaiseksi venäläiseksi epäviralliseksi ideologiaksi maassa, jossa ei perustuslain mukaan saisi olla minkäännäköistä virallista ideologiaa, johtuu tietysti tästä neuvostomenneisyydestä, jossa Neuvostoliitto oli ideologinen valtio.
Joo, aivan, että perustuslaki on kirjoitettu tietysti siinä tilanteessa, kun sellaista on haluttu ikään kuin poissulkea tämmöisen mahdollisuus ja se sama 93 kirjoitettu perustuslaki on niin kuin yhä voimassa, mutta silti sanoisin, että se semmoinen Venäjän idean tai Venäjän aatteen etsiminen, yhteisen idean löytäminen, niin se on kyllä Venäjän aatehistoriassa ihan valtavan määrittävä kysymys, että ihan niin kuin 1700-luvun lopulta jopa voisi ajatella, että se alkaa ja 1800-luvulla sitä käytiin niin kuin hyvin vahvasti sitä keskustelua, että mikä se voi olla se Venäjän kantava ajatus, Venäjän aate, että tähän liittyy tämä tämmöinen niin kuin oman paikan ja oman kansallisen identiteetin ja toisaalta semmoisen niin kuin Venäjän erityisyyden etsiminen suhteessa esimerkiksi länteen.
Joo, tässä on siis, nyt siis kun tässä on meillä pohjalla tämä dramaattinen sitaatti, Venäjän suurin nationalisti olen minä, ja sen sanoo presidentti Vladimir Putin tilanteessa, jossa Krim on otettu haltuun ja sota Itä-Ukrainassa liekeissä. Tämä Itä-Ukrainan konflikti erityisesti tietysti on niin kuin jakanut mielipiteitä muun muassa siis venäläisen niin kuin nationalistienkin keskuudessa. Krimin miehitys ainakin heti alkuun oli hyvinkin suosittu ja nosti Putinin suosiota voimakkaasti. Niin hyvä puhua vähän tästä tarkemmin nyt sitten tästä Putinin politiikasta, että mitä tämä nyt sitten itse asiassa tarkoittaa tällainen ikään kuin putinilainen nationalismi tai kansallistunteen kohottaminen. Niin Veera Laine, miten sinä tätä lähtisit määrittelemään, tätä niin sanottua putinilaista nationalismia?
Ehkä ensin ajattelisin, että siinä voi nähdä semmoisia erilaisia vaiheita, että se kansallistunteen korostaminen sinänsä Putinilla, niin kuin monella muullakin poliittisella johtajalla, niin on sinänsä koko ajan läsnä, mutta että millä tavoin sitä tehdään ja perustellaan, niin se on niin kuin jatkuvassa muutoksessa, johon tietysti vaikuttaa se, että mitä ikään kuin maailmalla tapahtuu ja mitä sisäpolitiikassa tapahtuu muuten, että Putinin kohdalla mä ajattelen, että se, minkä tyyppistä kansallistunnetta silloin kohotettiin, kun Putin nousi valtaan, on aika erilaista kuin mitä nyt on nähty. Ja siitä ehkä osin johtuu se, että puhutaan paljon, että nyt nationalismi on nousussa Venäjällä, koska muistetaan 2011-2012, silloin ennen edellisiä presidentinvaaleja, niin aika Venäjän mittakaavassa suuresti protestoitiin silloin Putinin hallintoa vastaan. Ja yksi semmoinen niin kuin käännekohta näkyy heti tämän jälkeen, eli sen kolmannen presidenttikauden alussa 2012, jolloin Putinin hallinto alkoi erityisesti korostaa semmoista tietynlaista niin kuin henkistä yhteyttä ja tätä tämmöistä niin kuin perinteisiä arvoja, jotka on kaikille venäläisille yhteisiä ja otti enemmän niin kuin ortodoksikirkkoa lähemmäs semmoista poliittista toimintaympäristöä, että se oli ikään kuin vastaus semmoiselle haasteelle, että ikään kuin vallan legitimiteettiä kyseenalaistettiin ja silloin Putin halusi tukeutua tämmöiseen niin kuin arvopuheeseen ja ehkä nojautuu myös semmoiseen konservatiivisemmin ajattelevaan kansanosaan. Ja ehkä siinä on semmoinen, vaikka nyt tämmöisten käännekohtien listaamisessa pitäisi olla varovainen, niin siitä puhutaan tutkimusmaailmassakin tämmöisenä konservatiivisena käänteenä. Mutta pitää olla niin kuin myös siinä suhteessa varovainen, että se on myös semmoista niin kuin instrumentaalista politiikkaa, että Putinilla on ollut siinäkin hetkessä tietyt tarkoitusperät. Mutta joka tapauksessa se perinteiset arvot niin kuin tämän venäläisyyden määrittäjänä, niin se on jäänyt kyllä yhdeksi aika tärkeäksi osaksi sitä Putinin kauden tai Putinin hallinnon nationalismia. Ja toinen todella semmoinen tärkeä, merkittävä tapa rakentaa kansallistunnetta on ollut oikeastaan koko 2000-luvun ajan Putinille, tosin sekin on kyllä muuttunut merkittävämmäksi viime aikoina, niin sen yhteisen historian, yhteisen menneisyyden korostaminen, joskin tietysti aika valikoivasti, että poimitaan Venäjän historiasta semmoisia Venäjän ja Neuvostoliiton ja Venäjän keisarikunnan ja Venäjän, Putin usein puhuu Venäjän tuhatvuotisesta historiasta, että sieltä otetaan sitä semmoista niin kuin perustelua kansalliselle yhtenäisyydelle, mikä myöskin on aika universaali. Et sitä on niinku aika usein tämä niinku minkä tahansa kansan erityisyyden perustelemiselle haetaan historiasta vahvistusta.
Joo, Venäjä ei ole todellakaan ainoa maa, jossa näin tapahtuu. Nimenomaan historian kautta haetaan sitä omaa erityisyyttä siellä sun täällä. No Putin on nostanut näitä muun muassa Kiovan Venäjää hallinneen Vladimir Suuren kastamisen kristinuskoon Krimin niemimaalla 1900-luvulla ikään kuin tällaisessa käännekohdaksi ja ikään kuin tämä paikka on Putinin mukaan venäläisille pyhä paikka. Tällä on muun muassa siis perusteltu tätä Krimin liittämistä Venäjän yhteyteen muun muassa. Suora tämmöinen aika rajukin historiallinen tulkinta.
Joo, 900-luvulla.
Niin, 900-luvulla, joo.
Joo, se on kiinnostava siinä puheessa, missä esimerkiksi tuo esiintyy tuo, ja siis se ei ole vain yhdessä, että se on niin kuin yksi semmoinen, miten mä sanoisin, semmoinen teema, mikä toistuu, että tämä Krimin merkitys on ikään kuin myös siitä syystä tärkeä Venäjälle, että siellä on tapahtunut tämä kaste, mutta että se on musta kiinnostava esimerkki tästä historian käytöstä ja tavallaan tästä niin kuin yhteisyyden rakentamisesta siinä mielessä, että toisaalta siinä niin kuin nivoutuu Venäjän ja Ukrainan historia, mutta että siinä sivuutetaan tämmöinen mahdollisuus, että ikään kuin Ukrainalla voisi olla tässä semmoinen niin kuin yhtä lailla tärkeä rooli tässä tarinassa, mutta että sitten siinä myös halutaan osoittaa, että tämä ortodoksisuus on nimenomaan niin kuin yksi semmoinen venäläisiä yhdessä pitävä voima.
Hmm. Perinteiset arvot, siis putinilainen politiikka kietoutuu niiden ympärille. Miten tämä näkyy sitten siis konkreettisesti esimerkiksi lakimuutosten tasolla, vaikka koulutuspolitiikassa tai sitten ortodoksinen kirkko? Sehän on vahva toimija Venäjällä, niin miten näitä tahoja on pitänyt huomioida tässä poliittisessa yrityksessä verrata niin sanottuihin perinteisiin arvoihin Venäjällä?
No se on kyllä valtavan laaja kysymys. Mä ajattelen, että yksi semmoinen selvä missä tavallaan tämä tulee näkyväksi, tämä perinteiset arvot, joita harvoin määritellään. Se ei siis ole pelkästään perinteiset perhearvot, vaan niin kuin kaikenlaiset tämmöiset, nimenomaan patriotismi lasketaan semmoiseksi venäläisyyden perinteiseksi arvoksi tässä valtiotulkinnassa, niin niiden määritteleminen on aika harvinaista, mutta yksi tämmöinen määritelmä löytyy ehkä osin yllättäen Venäjän kansallisesta turvallisuusstrategiasta, joka hyväksyttiin 2015 vuoden lopulla. Ja siellä esitetään tämä asia sillä tavalla, että tämä perinteinen venäläinen arvopohja on ikään kuin nyt globaalisti uhatussa asemassa. Että otetaan semmoinen niin kuin puolustuskanta siihen ajatukseen. Ja tästä syystä ikään kuin näitä arvoja pitää maailmassa puolustaa. Ja näiden arvojen mainitseminen tai sen niiden puolustamisen nostaminen tämmöiseksi kansallisen turvallisuuden kysymykseksi, niin se on tietysti aika iso asia. Miten se näkyy sitten käytännön politiikassa? No kirkko on saanut enemmän valtaa. Se on aika selvää tietyissä kysymyksissä, joissain ihan selvissä lakimuutoksissa kirkko on päässyt vaikuttamaan siihen, että niitä on ylipäänsä säädetty. No esimerkiksi on tämmöisiä ollut, että uskovien ihmisten tunteiden loukkaamisesta tehdään rangaistavaa.
Uskonnollisen tunteen loukkaamisesta?
Joo, 2013 säädettiin semmoinen laki, että uskovien ihmisten tunteiden loukkaaminen se mun mielestä on. Ja sitten perheväkivallasta annettavien rangaistusten lieventämistä on tehty kirkon myötävaikutuksella. Ne on ehkä esimerkkeinä tämmöisiä jotenkin yksittäisiä esimerkkejä toki, mutta se, että kirkon vaikutusvalta on politiikassa kasvanut, niin se tulee niin kuin tämmöisissä prosesseissa näkyviin. Ja toki koulumaailmassa sen huomaa ehkä siitä. Esimerkiksi yksi semmoinen iso keskustelu viime vuosina on ollut se, että miten historian opetusta yhtenäistetään, minkälaisia hankkeita siihen niin kuin voi kytkeä, jotta saisi sen ehkä paremmin hallittavaksi sen prosessin.
Tämä on aika valtava käänne, noin niin kuin historiallisessakin mielessä iso käänne Venäjällä tällainen, jos miettii Neuvostoliiton aikaa, joka oli nimenomaan idealistinen valtio ja ateistinen valtio, jossa nimenomaan kirkkoa yritettiin urkata oikeastaan kokonaisella tavallakin irti koko valtiosta.
Joo, toki, mutta ehkä se muutos
siinä ei onnistumatta tietenkään, mutta
niin, mä ajattelen, että ehkä se muutos, toki se on suuri muutos, ei sitä voi niin kuin millään tavalla kiistää, mutta että sitten ehkä tätä tämän hetken kehitystäkin pitää vähän ajatella silleen siitä näkökulmasta, että mitkä ne on ne tavoitteet, mihin tällä pyritään, että millaista esimerkiksi uskonnollisuutta siinä sitten haetaan, että mä jotenkin ajattelen, että kirkolla on tässä myös vähän semmoinen niin kuin rooli, että sen on tuettava hallinnon politiikkaa ja toisaalta se saa siitä itselleen tiettyjä myönnytyksiä ja hallinto nauttii siinä niin kuin samalla sitten osa sen sitä luottamusta, joka kohdistuu kirkkoinstituutiona. Että ehkä se on se, mikä semmoinen yhteys tähän pitkään historiaan, että kirkko on laajasti yhteiskunnassa, niin vaikkei itse edes olisi kovin uskovainen, niin silti näkee kirkon semmoisena niin kuin keskimäärin myönteisenä toimijana, joka tuo jotain hyvää. Ja tämä ajatus ehkä on siinä myös taustalla, että minkä takia kirkko on politiikassa Putinille semmoinen aika toivottu kumppani.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Politiikka Radio käynnissä tänään vieraana Venäjä-tutkija Veera Laine. Puhutaan nationalismista, Putinista, putinilaisesta nationalismista, kansallistunteesta ja muusta sellaisesta. Venäjä on maa, jossa asuu vuoden 2010 väestönlaskennan mukaan 190 eri kansallisuutta. Niin Veera, tämä onkin sitten kiperä juttu, että missä määrin nämä käsitteet Venäjän kansa, kansalainen, kansallisvaltio, Venäjä määrittyvät Venäjällä etnisesti?
No, olipas laaja kysymys. Ehkä ihan ensin haluaisin sanoa, että vaikka näitä aika mielellään niin kuin Venäjänkin poliittinen eliitti nostaa usein esiin näitä tämmöisiä lukuja, niin niihin pitää ehkä suhtautua vähän varauksella, että mitä se tarkoittaa, että miten lasketaan näitä etnisyyksiä ja sitten ihmisten identiteetti on aika monimuotoinen asia, että et voi olla niin kuin monenlaista ja monenlaiseen ryhmään lukeutua, mutta joo, toki se on totta, että Venäjä on monietninen ja monen eri uskonnon valtio, eikä sinänsä missään mielessä perinteinen kansallisvaltio, vaikka välillä taas niin kuin siihenkin suuntaan näkyviä tulkintoja esitetään, että kuitenkin suurin enemmistö kokee tai lukee itsensä etnisesti venäläiseksi. Mutta mitä kaikkia käsitteitä luettelit tässä? Tämä oli aika tämmöinen moneen suuntaan menevä kysymys.
Niin, käsitteet Venäjän kansa ja kansalainen ja sitten tämä kansallisvaltio Venäjä. Niin kuinka vahvasti näillä, ikään kuin kolmella käsitteellä siis, on tämmöinen etnisesti määrittyvä piirre. Määritelläänkö ne etnisesti? Onko tämä käsite niin kuin vahvasti etninen?
No, jos me puhutaan niin kuin siitä hallinnon tai Venäjän valtiollisesta diskurssista, niin siinä sitä nimenomaan yritetään häivyttää tätä etnisyysajatusta, että puhutaan hyvin johdonmukaisesti Venäjän monikansallisesta kansasta. Ja se on semmoinen kirjaus, mitä käytetään perustuslaissa myös, mutta muissakin politiikkadokumenteissa, että siinä on niin kuin hyvin vahva funktio oikeastaan nimenomaan hillitä semmoista etnistä venäläisnationalismia toisaalta, mutta sitten toisaalta myös semmoista ehkä separatismin kehittymistä. Et molemmilla näillä on niinku aika pitkä perinne, että sen takia tämä monikansallisuuden puhe on tämän hetken hallinnolle tärkeää.
Niin se on nimenomaan Putinille keskeinen osa tätä ikään kuin Putinin kansallisuusmielisiä ajatuksia, nimenomaan tämä ajatus.
Joo, ainakin se on niin kuin vähän sillä tavalla musta hankala kysymys, että se mistä puhutaan on erilaiset kuin mitä ehkä käytännön politiikassa sit nähdään, että helposti se vähän niin kuin käytännön politiikassa kutistuu vähän semmoiseksi, että saa olla monenlaisia kansantansseja ja perinteitä ja näin, mutta että sitten esimerkiksi jos puhutaan vähemmistökielten asemasta, niin se on aika selvästi heikentynyt viime vuosina ja siinä esimerkiksi valtiollinen politiikka on aika ennemmin vaikuttamassa siihen suuntaan, että Venäjän kielen asema vahvistuu ja vähemmistökielet saa tulla toimeen omillaan tai kansalaisjärjestöjen avulla, että se retoriikka sinänsä on yksi asia ja se mitä sitten tuollaan, minkälaista kansallisuuspolitiikkaa toteutetaan, niin se on sitten toinen.
Täällä on myöskin näitä tällaisia tutkimuksia tai kyselyitä tästä, miten Venäjällä niin sanottu valtaväestö suhtautuu muun muassa kaukoasialaisiin, keski-aasialaisiin tai Kiinan maahanmuuttajiin, niin aika ennakkoluuloisesti. Ja sitten tämä kolmas asia on tämä epäluulo islaminuskoisia maahanmuuttajia kohtaan. Se on lisääntynyt nyky-Venäjällä. Nämä näkyvät tällaisista kyselytutkimuksista. Siitäkin huolimatta, että tämä siis tataarien ja ortodoksien välinen yhteisö, sehän on tuttua kauraa Venäjällä.
Joo, tässä on ehkä just se heikkous, että tämä tämmöinen kertomus siitä, että Venäjä on ikiaikaisesti monikansallinen eli tavallaan muita suvaitseva, niin se ei ihan kanna sinne arkipäivän kokemuksen tasolle, että on ehkä semmoinen tarina siitä Venäjästä, joka ei välttämättä ihan kaikilla osin resonoi, että noi tuommoiset, mitä listasit, että on toki ennakkoluuloja maahanmuuttajia kohtaan, mutta sitten täytyy muistaa, että on myös aika vahvoja ennakkoluuloja niitä kohtaa, jotka esimerkiksi muuttaa jostakin Kaukasiasta Venäjän isompiin kaupunkeihin ja he on kuitenkin Venäjän kansalaisia.
Mm, kyllä.
Et se on, ne on niin kuin vähän eri kysymyksiä.
Joo. No Putin on puhunut usein tällaisesta kuin venäläisestä maailmasta, Ruskin mir. Mitä se tarkoittaa?
No se voi tarkoittaa tosi monia asioita. Se on aika semmoinen ei kovin tarkkarajainen käsite, mutta sillä on usein tarkoitettu ihan käytännön tasolla esimerkiksi venäläisiä, jotka asuu ulkomailla, tämmöistä diasporaa. Tosin se ehkä vähän, miten mä sanoisin, se rajoittuu oikeastaan näihin niin sanottuihin Venäjän lähiulkomaihin, eli entisiin Neuvostoliiton maihin niin kuin tässä merkityksessä. Mutta sitten sitä joskus näkee käytettävän semmoisena vähän niin kuin mentaalisena Venäjänä, että kaikki Venäjän kieltä puhuvat ja ikään kuin Venäjän mieliset maailmalla muodostaa tämmöisen venäläisen maailman ja sen rajat on ulottuu Venäjän valtion rajoja kauemmas. Et se on semmoinen yksi tavallaan tapa kuroa kiinni sitä välimatkaa, joka on syntynyt, kun Neuvostoliitto on hajonnut.
Mm. Niin, siis tämähän tietysti avaa tämän kysymyksen, että miten niin kuin Putinin hallinnon tasolla mielletään, ketkä ovat meitä, siis venäläisiä, ketkä muita, missä ne rajat menevät.
Joo, tässä mä ehkä vähän palaisin takaisin siihen kysymykseen niistä perinteisistä arvoista, että usein siitä myös siitä venäläisestä maailmasta puhuttaessa, joka myös on semmoinen käsite, jota käyttää ei pelkästään tietysti Putin tai ulkoministeri Lavrov, mutta myös ortodoksikirkon edustajat toisinaan siihen vetoon, niin siinä ajatuksena on se, että venäläisiä yhdistävät ne arvot ja näitä tavallaan arvoja kannatetaan myös Venäjän valtion rajojen ulkopuolella, että ikään kuin meitä saattaa olla myös muualla. Mutta sitten toisaalta siinä on myös se ajatus, että valtion rajojen sisäpuolella on myös meitä ja muita, että jos et ikään kuin jaa näitä arvoja, esimerkiksi semmoista tiettyä henkisyyttä ja isänmaallisuutta ja tämmöistä perinteistä perheajattelua, niin silloin ikään kuin et kuulu meihin.
Mm. Perinteisiä arvoja, konservatiivisia arvoja.
Nimenomaan.
Näitä molempia. Joo, ja tietysti tässähän on puhuttu myöskin siitä, että tämä siis puhe siitä, että Venäjä on niin sanotusti konservatiivisen maailman napa, niin että sillä Venäjän hallinnon puheella, niin sillä olisi myöskin tämmöinen ulkopoliittinenkin suora tarkoitus.
Joo, kyllä mä ajattelen, että siinä on jos ei nyt tarkoitus, niin ainakin semmoinen taso, että se Venäjä haluaa esittää niin kuin nämä omat arvonsa semmoisena vaihtoehtoisena tarinana, koska Venäjän ulkopolitiikan diskurssiin kuuluu vahvasti ajatus siitä, että Venäjä vastustaa yksinapaista maailmanjärjestystä, jossa ikään kuin Yhdysvallat sanelee säännöt, joita muiden täytyy noudattaa, tai länsi sanelee säännöt, mutta ja sitten tämä on niin kuin siihen ikään kuin yksi vastaus, että Venäjän omat arvot olisi siinä vaihtoehtona niille, jotka ei suostu tähän nykyiseen hegemoniseen maailmanjärjestykseen.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Näin se on, Politiikka Radio käynnissä. Minä olen Tapio Pajunen ja vieraana on ulkopoliittisen instituutin tutkija, Venäjä-tutkija, väitöskirjatutkija Veera Laine. Ja tässä on puhuttu pitkään nyt tästä putinilaisesta nationalismista. Muutama asia vielä, tärkeä sellainen. Ensinnäkin tämä ajatus siis kansallisvaltio Venäjästä Euroopan vieressä. Niin miten tämä ajatus siis Venäjästä asemoituu suhteessa nyky-Eurooppaan? Onko Venäjä osa Eurooppaa? Onko Venäjä eurooppalainen maa? Mitä eurooppalaisuus tarkoittaa Venäjällä näitä kysymyksiä? Mitä ajattelet vielä?
Ehkä haluaisin lähteä liikkeelle siitä, että Venäjä kuitenkaan ei ole perinteisessä mielessä mikään kansallisvaltio. Venäjä on liittovaltio, mikä pitää yllä sitä monikansallisuutta, ja se ei ole pelkästään sinänsä sanahelinää, vaan se näkyy ihan Venäjän federaation rakenteessa, missä on erilaisia näitä hallintoalueita ja federaatiosubjekteja. Et sinänsä se myös muovaa sitä politiikkaa, mitä Venäjällä tehdään. Mutta ajatus siitä, että miten eurooppalainen Venäjä on, niin tämä on musta kiinnostavaa, koska siinä voi mennä niin pitkälle historiaan, jos siihen haluaa löytää vastauksen, että usein se ajatus siitä, että miten lähellä tai kaukana Venäjä on Eurooppaa tai haluaa olla, niin se kytkeytyy siihen Venäjän omaan sisäiseen kehitykseen. Että tästä voi ajatella, että se on ollut näin jo ihan jostain 1830-luvulta lähtien, jolloin Venäjällä tämmöinen slavofiili aate, ortodoksiseen uskoon tukeutuva Venäjän erityisyyteen ja ikään kuin oman tien etsimiseen keskittyvä aatesuunta alko nostaa sitä ajatusta, että Venäjä on lännestä jotenkin fundamentaalisesti erilainen, ja sitten siitä ikään kuin lähtee se semmoinen niin kuin Venäjän paikan ja Venäjän kohtalon pohtiminen Venäjän aatehistoriassa. Et osaltaan minusta on kiinnostavaa ajatella tätä tämän päivän kehitystä osana sitä jatkumoa. Et jos me ajatellaan, että nyt tässä hetkessä Venäjän poliittinen eliitti tarjoaa sellaista vastausta, että Venäjä ikään kuin Venäjällä on nyt arvossa sellaiset arvot, jotka länsi on hylännyt, tai Venäjällä esimerkiksi kristillisyys on yhä voimissaan ja ikään kuin semmoinen, mikä teki Euroopasta suuren, niin on tällä hetkellä Venäjällä enemmän jotenkin, siitä pidetään parempaa huolta tämän hetken Venäjällä kuin Euroopassa. Mutta sitten jos ajattelee, että tämmöinen lännen rappion etsiminen ja näkeminen, niin sitä on ollut kuitenkin jo 1800-luvulta lähtien.
Niin, lännen rappion etsiminen ja siitä puhuminen ja sen tarinan toisintaminen, niin se jos joku on tietyllä tapaa myöskin eurooppalaista perinnettä. Mm. Mutta siis, joo, jännä käänne tämä. Siis nimenomaan, että onko näin, että Putinin Venäjällä määritellään tämä kysymys eurooppalaisuudesta nimenomaan siten, että Venäjä on kulttuuriltaan eurooppalainen maa, mutta että Eurooppa on hylännyt ja unohtanut oman eurooppalaisuutensa.
No niin, tavallaan joo, mutta tässä pitää muistaa tietysti myös se, että on aika monenlaisia ääniä, että Putin myös lainaa tämmöisiä niin kuin eurasialaisfilosofien ajatuksia, jotka sitten taas tuo siihen sen ajatuksen, että Venäjä on erityinen sen takia, että se yhdistää Euroopan ja Aasian, ja tavallaan tämmöinen niin kuin vähän semmoinen mystillisfilosofinen ajattelu siihen liittyy, että on ikään kuin erilaisia, että mantereet maailmassa on erilaisia kuin tämmöiset merten ympäröimät saaret, ja siitä niin kuin johtuu tämmöinen tietty geopoliittinen tasapaino. Et ehkä ei voi sanoa, että Putinin politiikassakaan näkyy yksi kuva Euroopasta, mutta se mikä on aika selvää on se, että tämä ajatus Euroopasta toisena on vahvistunut, eikä vaan siinä mielessä, että toisena erilainen kuin me, vaan niin kuin vääränlainen. Mm. Että semmoinen liberaalien arvojen vastustaminen samalla kun puolustetaan niitä omia konservatiivisia perinteisiä arvoja, niin se on kyllä selvästi tällä hetkellä semmoista Putininkin politiikan polttoainetta.
Niin tämä on se jako, mitä pyritään pönkittämään.
Tietyissä kysymyksissä, joo.
Veera, tässä nyt sitten kysymys siitä, että mistä löytyy ikään kuin haastaja tai haastetta Venäjällä nimenomaan sille, minkälaista tarinaa Putin ja nykyhallinto Venäjästä rakentaa. Niin mikä tätä Putinin valtionationalismia tai kansallismielisyyttä niin voisi nyky-Venäjällä haastaa? Kautta haastetaanko sitä?
No yhtäältä ehkä politiikan kentällä täytyy sanoa, että Putinin tarinaa ei oikein pääse haastamaan, että Venäjä on niin autoritäärinen maa, ettei tällaisia vaihtoehtoja politiikassa oikein sallita. Mutta sitten mikä ehkä voisi sitä haastaa, niin on sitten taas se, että miten ikään kuin ihmiset vastaanottaa tämän, puheen venäläisyydestä ja sen erityispiirteistä, että ne on tavallaan kaksi eri asiaa, että poliittisia haastajia ei välttämättä ole, mutta sitten toisaalta, että miten vahvaa tai aitoa se kannatus tai tuki näille tälle hallinnon politiikalle nyt on. Ja mun mielestä se korostuu tässä niin kuin kansallistunteesta puhuttaessa siinä mielessä, että se, että ihmiset ikään kuin hyväksyy jotkut asiat, niin se ei aina tarkoita, että se olisi niin kuin suurta tukea. Et nyt kun tässä on puhuttu tästä Krimin valtauksesta, niin se selvästi sai niin kuin aitoa kannatusta ja ihmiset siitä oli niin kuin iloisia ja tyytyväisiä, mutta että sitten nyt kun ollaan tästä eletty kuitenkin senkin jälkeen jo vuosia, niin toiset huolenaiheet niin kuin nousee siihen rinnalle, että se mihin tämä tavallaan mihin tämä nationalistinen puhe ei oikein pääse vaikuttamaan ja mikä sitä voi heikentää on se, että arkielämässä on aika monia asioita, jotka ihmisiä huolestuttaa ja niihin ei tällä puheella oikein voida vastata. Mm. Et esimerkiksi korruptio on semmoista, mihin ei auta ikään kuin se kertomus, että meillä on nämä meidän henkiset arvot, mutta mitä se tarkoittaa, jos tavallaan pääministerillä on hienot viinitilat ja ihmiset näkee eri tasosta köyhyyttä, että hän ei ole myöskään hallinto ei ole pystynyt sitä vastausta antamaan ja se voi mun mielestä kyllä heikentää sitä puhetta siitä, että mihin se venäläisyyden erityisyys perustuu.
Mm. Niin, todella joo, poliittisia ongelmia, niitä piisaa Venäjällä, talouskehitys on heikkoa ja varallisuus on voimakkaasti kasautunutta Venäjällä, niin kuinka kysymys siitä, siis akuutti poliittinen kysymys, että kuinka ihmiset ovat ostaneet tämän Putinin tarinan vai ostavatko he sitä tarinaa, vaikka kuitenkin antavat hänelle äänensä? Tämä on se tavallaan se kysymys.
Joo.
Eli vaikka Putinilla on suosiota, tarkoittaako se myös sitä, että hänen ikään kuin ajamansa poliittinen kehitys on saanut ihmisten hyväksynnän karvoineen päivineen?
No, että Putinille annetaan ääniä, niin se mun mielestä ei kerro välttämättä muusta kuin siitä, että hänelle ei ole semmoista poliittista vaihtoehtoa, eli ikään kuin kenellekään muullekaan niitä ääniä ei oikein voi antaa. Mutta se ei välttämättä kerro siitä, että tämä niin kuin arvopuhe otettaisiin, että se ymmärrettäisiin semmoisena niin kuin aitona hallinnon politiikkana. Tai tarkoitan sitä, että jos ikään kuin Venäjän johto puhuu ylevästi siitä, että meidän kansan luonne on tällainen toisista välittävä ja arvostamme henkisiä arvoja yli materiaalisten arvojen ja olemme lojaaleja. Ja sitten samaan aikaan toteuttaa semmoista politiikkaa, joka esimerkiksi tuntuu ihmisten arjessa ja lisää köyhyyttä tai ei ota sitä niin vakavasti tai tulee näitä korruptiopaljastuksia. Ja nyt esimerkiksi valtavan iso kysymys on tämä eläkeuudistus, jossa nostetaan asteittain eläkeikää, jota monet vastustaa, koska se selvästi tuntuu ihmisten arjessa. Niin se ehkä näyttäytyy semmoisena, että on ristiriita siinä, että mitä hallinto puhuu ja sitten miten he itse näyttävät siltä, että olisivat sitoutuneita näihin yhteisiin arvoihin. Et ehkä se on se, mitä tässä tulevina vuosina mitataan, että tähän mennessä hallinto ei ole pystynyt vastaamaan siihen haasteeseen. Että jos me olemme moraalinen kansa, niin miten tämmöinen politiikka sitten olisi moraalista. Et aika näyttää, että mitä tästä ikään kuin vielä seuraa.
Niin, talouskehitys on varmaan aika avaintekijöitä tässä, mutta toisin sanoen Veera, siis venäläiset suhtautuvat hieman ikään kuin hirtehisesti tai hieman ehkä jopa kyynisesti näihin tavallaan hallinnon puheisiin. Tavallaan tunnustavat sen, että Putinille välttämättä ei ole poliittista vaihtoehtoa tai sellaista ei sallita, jotenkin sellaista ei voi äänestää. Mutta niin.
No kyllä on sanottava tietysti, että moni tukee aivan aidostikin Putin, että ei sitä ei voi sinänsä niin kuin sivuuttaa millään tavalla, mutta että on hyvä muistaa, että tuki Putinille ei välttämättä tarkoita tukea kaikelle politiikalle tai Putinin tulkinnalle nationalismista, mutta että se Putinin suosio on myös tämmöistä tämän hetken päivän politiikkaa pitempi asia, että tavallaan silloin kun hän on noussut valtaan, niin monen elintaso on noussut aivan huimasti niiden 10 vuoden aikana, mitä sitten suunnilleen koettiin siihen 2008 finanssikriisin ja sen vaikutuksen jälkeisiin vuosiin asti, että ehkä täytyy niin kuin ajatella myös sitä taloutta niin kuin siitä näkökulmasta, että ennen tätä hetkeä, kun nyt on vaikeaa, niin on kuitenkin nähty niin kuin nopea nousu, ei kovin kauan aikaa sitten. Ja sitten toisaalta se kokemus siitä, minkä moni hyvin muistaa, 90-luvun epävarmuudet ja rikollisuuden ja kaaoksen ja sitten ikään kuin se ajatus, että Putin tuli ja toi järjestyksen, että se kantaa kyllä pitkälle. Ja sitten toisaalta se, että Putin ei niin kuin ehkä henkilöidy näihin sisäpolitiikan muutoksiin niin vahvasti, mutta että nyt esimerkiksi, kun tämä eläkeuudistus on niin iso kysymys, niin siihen on Putininkin pakko ikään kuin sotkeentua tai ottaa kantaa.
Tätä ei välttämättä pelkästään pelkällä arvopuheella ikään kuin selätetä tätä kysymystä.
Niin, se on mun mielestä hyvä kysymys, että mihin ikään kuin se riittää.
All right, Veera Laine, erittäin paljon kiitoksia vierailusta Politiikka-radiossa.
Kiitos.
Tulla on antoisa keskustelu Venäjästä ja näistä äärimmäisen hankalista kysymyksistä, jotka liittyvät politiikkaan ja kansallistunteeseen ja siihen, minkälainen kytkentä niiden välillä on Venäjällä ja tietysti muuallakin. Näin tänään.
Yle Puhe, Politiikka-radio.